ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሕን ድምፅኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 18 ጥሪ 2019 ወይ ከዓ 10 ጥሪ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ብኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ መስጊድ ኣልነጋሽ ዝምልከት ፀብጻብ ከነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ቅሒ ፅልሚ እዩ ተዳሊልኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ኣፍ ወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከምይ ተምስኡ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ዓሚቑን ሰፊሕን ተስፋ ሒዙ ምስ ምምፁ ሻቕሎታት እውን ፈጢሩ ከም ዘሎ ፈፃሚ ስራሕ ኢሕደግ ገሊጹ። ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎምን ብውድብ ኣገባብ ዝምርሑን ዝበሎም ፀረ ለውጢ ኣተሓሳስባታት ብድሆታት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ ኣሎ ኢሕደግ። ኣብ መንጎ ኣባል ፓርቲታት ናይ ኣካይዳ ኣፈላለያት ንንባዕሎም ናይ ምጥርጣር ፀገማት ኣብ ቀጻሊ ንክእረሙ እቲ ፈጻሚ ስራሕ ተሰማሚዐሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ነቲ መግለፂ ኢሕደግ ተመርኪሱ ዝለኣኾ ሪፖርት ገብረ ገብሪ መድንቀ ቅርቦ እዩ።
ካብ 7 ጥሪ ክሳብ ሎማዓንቲ ዓርቢ 10 ጥሪ 2011 ዓ ም ኣኼባ ዘካየደ ፈጻሚ ስራሕ ኢሕደግ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዘውፀ መግለፂ ተስፋታትን ፈተናታትን ጎኒ ንጎኒ ይጓዓዝ ኣለው ኢሉ እቲ ለውጢ ዘምፀ ውፅኢታት ዘጋጠሙ ዕንቅፋታትን ንቅድሚት ከጋጥሙ ኣብ ዝኽእሉ ኩነታትን ብዕምቀት ብምዝታይ ኣንፈት ከም ዘቐመጠ ይገልጽ መግለፂ ኢሕደግ። ፖለቲካዊ ሃዋህ ኣብ ምስፋሕ እሱራት ብይቕሬታን ምሕረትን ክፍትሑ ዕጥቃዊ ቃልሲ የካይዱ ዝነበሩ ሓይልታት ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ንምእራም ዝተወስዱ ስጉምትታትን ካልኦትን ብኣወንታ ዘርዚሩ ኣሎ። እቲ ለውጢ ስግኣት ሒዙ ምምፅእ እውን ፈፃሚ ስራሕ ኢሕደግ ገምጊሙ ኣሎ። እቲ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ሒዙ ብኢሕደግ ይምራሕ እንተሃለወ እውን ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎም ፀረ ለውጢ ኣረኣያታት ብዝተዋደደ እናተመርሑ ብድሆታት ኮይኖም ኣለው ኢሉ ኣሎ። ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ምድንጋርን ኣብ እዋን ለውጢ ከጋጥሙ ዝኽእሉ ናይ ኣመራርሓ ጉድለታትን ከምኡ እውን መንነትን ካልኦት ኣጀንዳታትን ንመፈፀሚ ዕላማታቶም የውዕልዎ ኣለው ይብል። ፅንፋዊ ኣካያይዳ ብምኽታል ናይ ባዕሎም ድልየት ንምፍፃም ኣብ ሂወት ኣካልን ንብረትን ዜጋታት ጉድኣት ከውርድን ዜጋታት ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉን ይሰርሑ ኣለው ይብል እቲ መግለፂ። ፍጻሚ ስራሕ ኢሕደግ ካብ 4ቲኤን ኣባል ውድባት ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ናይ ኣምሓራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ፣ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ዝተዋፅኡ 36 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ለውጢ ስዒቡ ኣብ መንጎ ኣባል ውድባት ዘሎ ሓድነትን ናይ ዕላማ ምትእሳርን ኣብ ሕቶ ዘእቱ ክስተታት ክረኣዩ ጸኒሖም ኣለው። ብመግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላትን ግዕዝናን ዝድለዩ ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣብ ምውዓል ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ሓደ መርገፂ ክሕዙ ኣይረኣዩን። ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣዴፓን ዘሎ ኣፈላላይ እውን ርኡይ እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። እቲ መግለፂ ኣብ መንጎ ኣባል ፓርቲታት ዘሎ ናይ ኣካየዳ ዘይምቅዳውን ነንባዕልኻ ናይ ምጥርጣርን ኩነታት ብግልፂ ከም ዝተለዓለ ምቅልላስ ከም ዝተገብረሉን እዞም ፀገማት ንቅድሚት ክፍትሑ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ።
ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ወይ ከዓ ሓተቱ ዕቁባ ኣብ ዝመረፅዎ ከባቢ እቲ ሃገር ክነብሩ ናብ ዝመረፅዎ ከባቢ ክዛወሩ መንበር ኣባይቲ ካህንፁን ኣብ ዝመረፅዎ ግዜ ካብቲ ሃገር ንክወፁን ዘኽእል ሕጊ ኣፅዲቑ። እቲ ሕጊ ስደተኛታት ኣብ መስኖ ክዋፈሩ፣ መሬት ብልዩ ዝክካረዩ፣ ሃብትን ንብረትን ከጥርዩ ከንቀሳቅሱን ከም ዝኽእሉን እውን ይሕብር። ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ሕጊ ስደተኛታት መንነቶም ዝገልፅ ሕጋዊ ሰነድ ሓቲቶም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ፣ ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ፣ ገንዘብ ከእትውን ከውፅኡን ናብ ዝደለይዎ ስፍራ ከሕልፉ ከም ዝኽእሉን እውን ይገልጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዘሕለፉ ኣዋጅ ንህዝቢ ጋምቤላ ኣብ ስጋኣት ከም ዘውደቑ ሓደ በዓል ሓደ ኣባል ፓርላማ እቲ ሃገር ገሊፆም። ኣብ ጋምቤላ ዘሎ በዝሒ ስደተኛታት ካብ በዝሒ ህዝቢ እቲ ክልል ከም ዝበዝሕ ዝጠቐሱ እቶም ኣባል ቤት ምክሪ እቲ ቅድሚ ሎሚ ዝተኸሰተ ግጭት ክድገም ይኽእል እዩ እውን ኢሎም። ብካልእ ወገን እቲ ኣዋጅ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኻት ዓለምን ኣህጉርን ንዝኣተወቶም ግዴታታት ንኽትግብር ዘኽእላ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብ ኦሮምያ ብኣባ ገዳ ዞባታት ጉጂ ኣባ ገዳ ጀሎ መንዶ ዝተመሓላለፈ መፀዋዕታ ሰላም ካልኣይ ሶሙን ኣብ ዝሓዘሉ እቲ ኣዋጅ ሰላም ሎሚ እውን ከምዝቕፅል ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ኣዋጅ ሰላም ንዞባ ጉጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንመላእ ሃገር እዩ። ድሕሪ ምባል ኣብ ኦሮምያን ዝተፈላለዩ ከባብታት እቲ ሃገር ዝተዘርገ ሰላም ናብ ምርግጋእ ንምምላስ ሕብረት ኣባ ገዳታት ኣብ ፃዕሪ እዩ ዘሎ ኢሎም። ነዚ መፀዋዕታ ኣባ ገዳታት ሰሚዑ ኢዱ ምስ 30 ብዝእቱ ናብቶም ኣባ ገዳታት ምምፅኡ ዝተነግረሉ ናይ ጉጂ ከባቢ ኣዛዚ ሰራዊት ኦነግ እዩ ዝተባሃለ ኤልያስ ጋምቤላ ዝተባሃለ ኤልያስ ንቪኦኤ ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ክዛረብ ከሎ ህዝቢ ኦሮሞ ብዝገበረልና መፀዋዕታት ሰላም መፂና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኣቶ ሚካኤል ቦረን ግን ንሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ከም ዝበልዎ ኦነግ ኤልያስ ጋምቤል ዝበሃል ኣዛዚ ሰራዊት ኣብቲ ከባቢ የብሉን ኢሎም ኣለው። ነበርቲ እቲ ከባቢ ግን በቲ መፀዋዕታ ሰላም ኣባገዳ ሓጎሶም ብምግላፅ እቲ ከባቢ ይረጋጋእ ኣሎ ምባሎም ሪፖርተርና ገልሞ ዳዊት ሓቢሩ ኣሎ። ማሕበር ሽዱሽተ ገበርቲ ሰናይ ጉዕዞ ናይ ዓድዋ ዝተባሃለ ማሕበር ሎሚ ዓርቢ ኣብ ወራዒሉ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተፀበዩ ተገሊጹ። እቲ ካብ ኣዲስ ኣበባን ኣዳማን ብምርቃዕ ቤት ዓዲ ባሕቲ ጥሪ ዝተበገሰ ማሕበር ልኡኻት 15 ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ። ሎሚ ድሕሪ ምሳሕ ወረዒሉ ኣትዮ ኣሎ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ብባህላዊ ኣልባሳት ብኣፍራስን ጥንታዊ ኣፅዋርን ዓጅቦም ከምዚ ተቐበልዎ እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። 23 ለካቲት ኣብቲ ሰራዊት ጣልያን ዝተሳዕረሉ ኣብ እምባ ሶሎዳ ዓድዋ ከምዝኣቱ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። መንግስቲ ሱዳን ኣንጻሩ ናብ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ዝወፁ ሰባት ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ንኸይጥቀም ኮሚሽነር ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ምሽር ባትለር ፀዊዖም። ናይ ጀኔቫ ኣባላትና ሊዛ ሽላይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ገብረ።
ዋጋ ነዳዲን ባኒን ከቢሩና ኢሎም ዘማረሩ ሱዳናውያን ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝጅምሩ ዳርጋ ሓደ ወርሒ ኮይኑዎም ኣሎ። እቲ ተጓንፎ ስዒቡ ግና ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ንሱዳን 30 ዓመት ዝመርሑ ፕሬዚዳንት ኦማር ኣልበሽር ካብ ስልጣን ንክወርዱ መፀዋዕታ ዝቐርበሉ ሰልፊ ኮይኑ ይረኣይ። እቶም ሰልፈኛታት ምምሕዳር ኣዝዩ ተበላሽዩ ኣሎ ባህልቲ እዮም። ወሃቢት ቃል ላዕለወይቲ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስትታት ራቫና ሻምሳኒ መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ነቲ ኩነታት ኣጋዲድዎ ኣሎ ትብል። መሰኻኽር ከም ዝብልዎ ድማ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዘንብዕ ጋዝን ጥይትን ሓዊሱ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ይዛረቡ ራቫና ሻምሳኒ።
So we are calling on the government to ensure that any reports of excessive use of force.
ስለዚ መፀዋዕታና መንግስቲ ልዕሊ ዓቐን ሓይሊ ኣብ ጥቕሚ ውዕሉ እንተኮይኑ ንክምርምርን ከፃርይን ኣብ ክንዲ ንኽጭፍልቖም ዝፍትን ምስቶም ተቃወምቱ ንክላዘብን እዩ እያ ዝበለት። መንግስቲ ሱዳን በዝሒ ኣብቲ ዝቐነየ ተቃውሞ ዝሞቱ ሰባት 24 ጥራሕ እዮም ክብል ከሎ፣ ሕቡራት መንግስታት ግና ዕፅፊቲ መንግስቲ ዝሃቦ ኣሃዝ ከም ዝኾነ ይዛረብ። ሰበስልጣን ሱዳን ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣስታት 816 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ካብኣቶም ጋዜጠኛታት፣ መራሕቲ ተቃውሞን ሲቪካዊ ማሕበራትን ከም ዝርከብዎም ጠቒሱ ኣሎ።
ኣልሸባብ ኣብ ኬንያ እንደገና መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ይዝከረብ። እዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ግና ንሆቴል እዩ ዕላማ ገይሩ። እቲ ሕቶ ስለምንታይ እዩ ኣልሸባብ ንኬንያ እንደገና ዓላምኡ ዝገብር ዘሎ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብ ዝፈነዎ መግለፂ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሆቴል ዱሲት ዲ2 ዝፈነዎ መልሰ ግብሪ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ንክትኮን ምውሳኖም ከም ዝኾነ ጠቒሱ እዩ። ሶማልያ ዝመደብሩ ኣልሸባብ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ስፍሪ ዕዳጋ ዌስትጌት ን7 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ፈጺሙ 2 ዓመት ጸኒሑ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ጋሪሳ ተመሳሳሉ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ልዕሊ 150 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይ ሮቢ ላዕለዋይ ተመራማሪ ዱንካን ኦሞንዲ ክዛረብ ከሎ ከም ስነ ሞጎት ኣልሸባብ እዞም መጥቃዕትታት ኬንያ ካብ ሶማልያ ሰራዊታ ንኽትስሕብ ከግድዳ እዩ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ስለ ዝደለየ እዩ ይበል። ኣብ መወዳእታ ውድብ ጥዕና ዓለም WHO ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታቱ ዘርኣውነትን ፆታውነትን ዝሓወሰ ጥቕዓት ይፍፀም ኣሎ ንዝብል ቅሬታታት የጻሪ ኣሎ። ናብዚ ብርክ እዚ ዝተበፅሐ ብሕልፊ ኣፍሪቃውያን ሰራሕተኛታት ውድብ ጥዕና ዓለም ንስልታዊ ዘርአኛ መጥቃዕቲ ይቃልዑ ኣለዉ፣ ከምኡ እውን ኣብ ጀኔቫ ዝሰርሑ ብመሳርሕቶም ይፅረፉን ይነዓቑን እዮም ዝብል ሓበሬታ ድሕሪ ምብፅሑን እዩ። ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ክርሕኡ ኣይመረፁም። ንሶም ኣብ ዝዘርግሕዎ መልእኽቲ እቲ መረርቲ ናብ ዝምልከቱ ኣካል ንክጻረ ከም ዝተመሓላለፈ ጠቒሶም ዶክተር ቴድሮስ ውድብ ጥዕና ዓለም ንዘርኣውነት ፈጺሙ ኣይጸወርን ኢሎም ኣለው።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ዘሎ ምድለዋትና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ታሪካዊ መስጊድ ነጋሽ ንምልላይ ዝዓለመ መድረኽ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ተካይዱ ነይሩ። ኣብቲ መድረኽ መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሱዳንን ተሳተፍቲ ኮይኖም ነይሮም። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ወርሒ ውልደት ነቢዩ መሓመድ ምክንያት ምግባር መስጊድ ኣልነጃሺ ዓለምለኻዊ ተፈላጥነት ብምዕባይ ፍልፍል ቱሪዝም ንምግባር ዓላማ ዝሓዘ መድረኽ ተኻይዱ። ኣብ ስነ ስርዓት ካብ ምላይ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራን ሱዳንን መራሕቲ ሃይማኖት እስልምና ተሳተፍቲ ኮይኖም መምህር ያሲን ረጁ ታሪካዊ መስጊድ ነጋሽ ክላለ እናሰርሑ ዝርከብ እዮም። ታሪክ እቲ መስጊድ ፈለማ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝርከቡ መሳጊድ ክላለ ምግባር ከም ዝተጀመረ እዮም ተዛሪቦም።
ኣብ 4,000 መሳጊድ ናይ ኢትዮጵያ ነጋሺ መን እዮም? ኣስሓማ ዝበሃሉ ዝነበሩ ንጉስ ኣብ ሓበሻ እንታይ ታሪክ ሰሪሖም ዝብል ኣብ መሳጊድ ናይ ኢትዮጵያ ጀሚርናዮ ኣለና።
ፕሬዚደንት ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ ኣደም ዓብደልቃድር ብግድኦም መስጊድ ኣልነጃሺ ኣብ መሬት ሓበሻ ንፈለማ እዋን ፍትሕን ማዕርነትን ደቂ ሰባት ዝተረጋገፀላ ኢሎም ኣብ መካ መዲና ብግልፂ ሶላት ጸሎትን ኣዛንን ኣብ ዘይግበረሉ ዝነበረ እዋን መሬት ሓበሻ ኣብ ዝኾነት ኣልነጃሺ ግና ኣዛን ብግልፂ ይካየድ ነይሩ። ስለዚ እዚ ከባቢ ብቅዱስነቱ ዝተመስከረሉ እዩ ክብሉ እቶም ፕሬዚደንት ተዛሪቦም።
ያው ብምክንያት መውለድ ነቢ ብኡ ድማ ብዝያራ መፅኹም ንኻልጻሊ ንሃገርኩም ኩሉኹም ድምባስ ኮይኑኹም ኣብዚኣ ካብ ሃገረ ሱዳን ይኹን ካብ ካልእ ሃገር ክመጻኹም ኣሕዋትና እዚ ቦታ ዝርእኹም ካልእ መዓልቲ ድማ ካብዚ ብደመቐ ካብዚ በዚሕኹም ክትመፁ ያው መልእኽትና ንተሓላልፍ።
ኣብቲ መድረኽ ምልላይ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ኣመንቲ እስልምና ብወገኖም ሰላም ሳላ ዝተፈጠረ እዩ ሓቢርና ነቲ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ዝፈፀምና ኢሎም።
እዚ ዓዲ እዚ ካብ መጀመርቱ ናይ ሰላም ቦታ ነይሩ። ብፍላይ ከዓ እዚ ዘለናዮ ቦታ ናይ ሰይድ ኣሕመድ ነጋሽ ማለት እዩ። እዚ ኣብ መንጎና ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ እንተገርዙ ናይ ሰላም ከዓኒ ሓዱሽ ሰላም ዘይኮነ ናይ ቀደም ዝነበረ ሰላም እዩ። ተሓሪምና ዝፀንሐ ሰላም ካብ ሕጂ ሃይሉ ጀሚሩ ንዘለኣለም ክቕፅል እሞ ህዝቢ ብሰላም ክነብር ዝደለዮ ክረክብ እየ ዝደሊ ማለት እዩ።
ኣብቲ መድረክ ዝተረከቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ዘጠናክር ኢሎም መንግስቲ ክልል ትግራይ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ብምኳን ኣብ ሃይማኖት እስልምና ልዑል ክብሪ ዝወሃቦ ታሪካዊ ቦታ መስጊድ ኣልነጃሽ መስሕብ ቱሪዝም ንምግባርን ዓለምለካዊ ተፈላጥነቱ ንምዕባይ ክስራሕ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ትግራይ ኣብ ካሊእ ከባቢ ፍትሒ ዝሰኣነ ሰብ ዘፅልለሉ ቦታ ከም ዝኮነ መስጊድ ኣልነጃሺ ህያው ታሪካዊ ምስክር እዩ ድማ ኢሎም
ካብ ሕሉፍ ሕዚ እውን ንምሃሮ ዝተፀገመ ዝኸፍኦ መፂኡ ዝቐመጠሉ ፍትሒ ሰኣነ እንተወሓደ ፍትሒ ዝረኽበሉ ከባቢ ምዃኑ እውን ክንምሃር ንኽኢልና ካብ ኣልነጋሽ ብሃይማኖት ብብሄር ዝጋጨወሉ ግዜ ኢና ዘለና። ኣብዛ ጎንና ቤተክርስትያን እኒያ ፊትንፊት ሃይማኖትና ናይ ምክኣል ሓቢርካ ናይ ምንባር እምነት ናይ ውልቂ ዓዲ ናይ ኩሉ ዝበለ ተሓሳስባ ኣብዚኣ ንሪኢ ኣለና ኢና።
እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመፁ ኣጋሽ ብምስጋን ሓደ ግዜ ጥራሕ እትመፁ ዘይኮነስ ኩል ግዜ ክትመላለሱ ኢና ንደሊ ኢሎም።
ናይ ኣልነጋሽ ሃፍቲ ኩልና ተሓጋጊዝና ኣቶ ምሁራት እውን ካብ ሱዳን ዝመፃኹም ካብ ኤርትራ ዝመፃኹም ካልኦትን ካብ ቱርኪ ዝተጀመረ ድጋፍ እውን ኩልና ኣጠናኺርና ተራእኻ ምጥፋእ እንተይኮነ መፂኻ ኣብ ኣልነጋሽ ኣብ ከባቢ እውን ናይ ልምዓት ስራሕ ንሰርሕ ተስፋ ንገብር። በቢ ግዜኡ ክትመፁ፣ በቢ ግዜኡ ክትዓርፉ፣ በቢ ግዜኡ ህዝብና ክትሓወሱ፣ በቢ ግዜኡ ታሪኩም ክትጉብንዩ ንዕድም ኩሉ ሙስሊም ሙስሊም ዘይኮነ ኢትዮጵያዊ እውን ናይ ዓለም ሙስሊምን ካልኦትን ናፍታ ካልኣይ ሜካ ዝኾነት ኣልነጃሽ ብቐፃሊ መፁ ክፈልጥዋ ክላለዩ ብኦቢልና ክንተሓጋገዝ ክንለምዕ ተስፋ ይገብር። ክልል መንግስቲ ሙሉእ ሓገዝ ገብር እዩ። ድጋፉ ብዘየቋርፅ ክቐፅል እዩ። የመስግን።
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥሕፅል መክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ተኸታተልቲ መደብ ቅሕፅልሚ ድሕሪ ምዝዛም ሽንግርዋ ምስ ደያኑን ተወዳደርትን ዝገበርና ይዕላል ኣለና ንሎሚ። ቅድሚኡ ግን ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ንባህሊ ምንባብ ንምዕባይ ዝዓለመ መድረኽ ተኻይዱ ነይሩ። ዓለም ቅፅል
እዚ በብዓመቱ ብምኽንያት በዓል ስላሴ ጥሪ ዝካየድ መድረኽ ዘንብብ ወለዶ ንምፍጣር ዓሊሙ እዩ ዝካየድ። ጎና ጎኒ መፅሓፍቲ ብምትእኻብ ንኣብያተ ትምህርቲ ምርካብ ይካየድ እዩ። ዛጊድ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ ኣበርኪቶም ኣለዉ። ኣብዚ ጉዳይ ብሰናይ የተበግሶም ዝነጥፉ መናእሰይ ኣለዉ። ካብዚኦም ሓደ ይርጋ ገረምድህን ይበሃል።
ክንጅምር ከለና እውን ኣብታ መጀመርያ ዓመት ንፅጋ ንናይ ባዕልካ ረብሓ ንናይ ማሕበረሰብካ ረብሓ እውን ክተውዕሎ ከም ትኽእል ንምርኣይ ጀመርና እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሃሎ ይሃሉ ሰብ ከምዚ ዓይነት በዓል ኣሎሞ መፅሓፍ ሒዛዓንከ ደሊና ክንብሎ ከለና ኣብታ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዝዓለም ዘሎ ሰብ እዩ። እንተስ ብቅርሺ ይሰድድ፣ እንተስ ብመፅሓፍ ይሰድድ፣ እንተስ ኣብ ገዝኡ ዝነበረ መፅሓፍ ውፅኢ እዩ። ከም ስለዝኾነት ሶሻል ሚድያ ዓብዪ ኣውንታ ወፍትልዋ እዩ ዘለዎ። ኩሎም ንፈቶም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እዮም። ኩሎም ግን ብድሳት፣ ኩሎም ግን ምቕላትን ደስ ኢልዎም ዝሰርሑ ስለዝኾኑ ግን እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሃበና ዓብዪ ነገር ከም ዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ ብወይና ፖዚቲቭ ነገራት ንሰርሐሉ ዘለና።
ኣብ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ተኻየደ ኩስ ምንባብን ሓደ መመገስ ፅሑፍ ዘቕረቡ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣክሱም መምህር ታሪክ ዝኾኑ ዶክተር ሳሙኤል ኪዳን እዮም።
መድረኽ ሽሙ ከም ዝሕብሮ ቁስምን ንባብን እንዲ ዝብል፣ ስለዚ ዘንብብ ይዕንብብ ዝበሃል ገላልጣ ዝፀንሐ ኣባህላ ተጋሩ ኣሎ። ባህሊ ምንባብ ሒዙ ዝዓቢ ሰብ ንድሓር ሒዝዎ ዝወፅእ ወይ ድማ ሒዝዎ ዝዓቢ ልምዲ ፅቡቅ ብምዃኑ ካብቲ ንእሽቶኖም ናይ ምንባብ ባህሊ ሒዞም ዓብዮም ድሓር ኣብ መንነቶም፣ ኣብ ታሪኮም፣ ኣብ ቋንቋኦም፣ ኣብ ባህሎም፣ ኣብ ያሳታቶም መሰረት ገይሮም ንዝለዓሉ ሕቶታት መሰረታዊ መልቲ ክህብሉ ዝኽእሉ ዓቕምታት እንዳሃነፁ ስለ ዝመፁ እዚ ንምብርትዛዕ እዩ። ብቃልኣይ ደረጃ ኣነ ዋላቶም ምሳይ ኣብኡ ቀሪቦም ዝነበሩ ሕዋተይ ወይ ዘቕረብናዮ ነገርታ እዩ ካብ ካልእ ሰብ ብሕል ድንቢብና ማለት ዘይኮነ ዘንፈልጠን ንሕና ግን ቶም ሕጂ ዘለዉ መናእሰይ ብፍላይ ድማ ካብቲ ቀዳማይ ማእኸላይን ካልኣይን ብርኪ ተምሃሮ ክፈልጥዎም ዝግብኦ ሓቅታት ትግራይ እንታይ እዮም፣ ነዚኦም ብተጣመመ ወይ ድማ ብተሸውሪሩ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ድማ ንዕኡ ከመይ ገይሮም ፍልጠት መሰረት ገይሮም ክምክቦ ይኽእሉ። ብሳልሳይ ደረጃ ኩሉ ግዜ ብፅሑፍ መልክዕ ተዓቂ ውፅንሕ ታሪክ ካብ ውሉድ ናብ ወለዶ ናይ ምስትገር ዕድል ብጣዕሚ ሰፊሕ ይኹን እምበር ከም ትግራይ መብዛሕትኡ እዋን ፅቡቕን ብሉፅን ታሪክ እናሃለወና ወይ ድማ ብጣዕሚ ክፀሓፈሉ ዝግባእ ታሪክ እናሃለወና ብዙሕ ብዛዕባ ትግራይ ዝፀሓፍ መፅሓፍቲ የለውን። ስለዚ ካብ ብንሽተኖም እዚ ካብ ሕጆም ናፈለጡ ተፀምንሖም ኢንስፓይሬሽናል ወይ ድማ መላዓዓላይ ፍሉይ ጠውላሕታ ክፈጥረሎም ዝበል መልክዑ ኢና መድረክ ተሳፊፍና ፅቡቕ እውን ነይሩ።
ኣብ ሲምፖዚዮም ኩስምን ንባብን ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ስነ ልቦና ጥመተ ፅሑፍ ዘቕረበ ድማ ኣይተ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር እዩ።
ታሪክኻ ብምንባብ ኢኻ ትፈልጦ፣ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታትካ ብምንባብ ኢኻ ትፈልጦ። ህንፀት ስነ ልቦና ክትፈጥር ተኮይንካ ንና ሓዲኡ መህነፂ ምንባብ እዩ። እዚ ለንበበይ ለየንበበይ ሰብ ብኣብነት ክፈል ኢልካ ሓደ ለንብብ ሰብ ካብ ለየንብብ ሰብ ትፈልየሉ ብኣካላዊ ኩነታት ለክነግረካ ክእል እየ። ንኣብነት ብድሕሪት መፅኡ ሓዞቶ ኢልዎ ንለየንብብ ሰብ ጎዝ መኒ ሒዞ ኢሉ ልግስም ለንብብ ሰብ ተኮይኑ ግን ሓዞ ትበሃል ተሎ መኒኻ ልምንታይ ታይ ደሊኻ ኢሉ ልምይጥ ልጋብዝ እዞም ዝለለ ወለዶ ክህነፅ።
እዚ ከምዚ እናሃለወ ምስ በዓል ጥምቀት ተጓዛጉዙ ኣብ ከተማ ማጨውን ተማሳሊ መድረክ ተሳሊጥ እዩ። ነዚ መድረክ ካብ ዘተሓውሩ ሓደ ደስታ ገብረ ሃውራ ወይ ድማ ባሻ ደስታ ይበሃል።
ወለዶና ብንባብ ንህነፅ ዝብል መሪሕ ቃል እዩ ተኻይዱ ከባቢ 7,000 ዝኸውን ተሳታፊ ነርና ሳብ ትማሊ ግን ካብ 2,000 ዝኾኑ መፅሓፍቲ 2,000 ማለት ማእኸላይ ቁፅሪ ዝነግረካ ዘለኹ ክብራይድ እውን ይኽእል እዩ። ምሁራን ናብ ዝቐርብ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ኣብ ንባብን ኣብ ናይ ንባብ ልምድን ኣብ ናይ ንባብ ፍልጠትን መሰረት ዝገበረ ተሳተፍቲ ሓሳባትን ልምድን ናይ ምክፋል መደብ እዩ ነይሩ። እዚ ድማ ብዋናነት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ናይ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል ምርምርን መፅናዕታዊ ፅሑፍን መሰረትን መተሓባርን ብቀረባይ ነይሩ። ካልኣይ ካብ ሓሳብ ቦታ እውን ተምሃሮ ናይ ንባብ ልምዶም ከካፍሉ ዕድል ዝሃበ መድረኽ ነይሩ።
ኣብ ከተማ ማጨው ኣብ ተሳለጠ መድረኽ ኣብ ማሓዳር ዘባዶ ኣይተረድ ሓልፎም ተረኪቦም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሃ ካብ መቐለ።
ራብዓይ ዙርያ ውድድር ሽንግርዎ ኣካዳሚ ከመይ ነይሩ? ዳያኑን ተወዳዲሮም ዘይሓለፉን ክዛረብኦም ናብ ኣስመራ
ኣብዝ ሓለፈ መደብ ቅሐ ጸልሚ ንሰለስተ ዕውታት ደርፊ ሽንግርዎ ኣካዳሚ ምዝርራበይ ዝፍለጥ እዩ። ንሎም ከዓ ኣብ ጉዳይ መስርሕ ዳንነትን ውፅኢቱን ብዝምልከት ክልተ ተሳተፍትን ሰለስተ ደያኑን ኣዘራሪበ ዘዳለኾ መደብ ይስዕብ። ብመጀመርያ ተሳተፍቲ ናይቲ ውድድር ዝሃብዎ ርእቶ
ይስቅ በርሀ ባሃል ኣብ ሽንግርዋ ድማ ብናይ እንግሊዝ ሳዕስዒት ማለት ሂፖፕ ተወዳዲረ ክሳብ ራብዓይ መድረክ በፂሐ ንኣብ ምስኣቶኹ ብዙሕ ፍልጠት ደሊበ ማለት እዩ። ፅቡቅ ድማ ኣፍሎ ጥሒ ዘለኹ።
ከመይ ነይሩ እቲ መስርሕ ዳንነት?
እቲ ዳንነት ኮ ብኣይ ወገን ማለት እዩ። ቅድምታ ምውሳነ ውሃብ ጉለታት ነግሩ ምሽ እዚኣን እዚኣ ንብሎ ድሕሪ እታ ውሳነ ህቡ ማለት እዩ። ከምዚኣ ትከውን ነይርዋ እየ ዝብል ብኣይ ወገን። ካልእ እቲ ዝነበረና ናይ ክልተ ሶሙን ኮርስ ብጣዕሚ ቀራሪብና ነንሕድሕድና ማለት እዩ። ሕጂ ቅድሚስ ሰብ ዘይምዃኑ እዩ ደይዋሓጠልካ እምበር ድሕርቲ ውድድር ነጊሮም ናዮም ከምንጋር ትድሃቡና ከማ ተቐቢልናዮ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ እቲ ምኽርታት ጠቓሚ ኮይኑ ረኪብ እዮ። ባይዞ ወይ
ሽመይ ሳሙኤል ዝርዝግ ይበሃል ወይ ድማ የሰው ኣብ ሽንግርዋ ከዓ ካብ ቀዳማይ መድረክ ክሳብ ሓለፈ ራብዓይ መድረክ እንተሳታፈ ኮይኑ ፅኒሐ ብሓፈሻ ብተዓውድ ኣርትካ ካብ 2017 መጀመርያ ጀሚረ ይነጥፈሉ ኣሎ ሽንግርዋ ኮታ ኩሉ ድሓን ፅቡቅ ነይሩ። ኣብ መንእሰያት ምማይን ሕቡ ዓቅም ዘለዎ መንእሰያት ምፍታሽን ተባሂሉ ዝተዳልዎ ፕሮግራም እዩ። ፅቡቅ እዩ። ሓደ መገድን መድረክ ስነጥበብ እውን ኣብቲ ፍርድ እንዳነት እንተመፂና ከዓ ፅቡቅ ይቀፅል ነይሩ ክሳብ ራብዓይ። ሓደ ግዜ ብትጉዕዞ ናይ ግድን ሓደ ክሓልፍ ሓደ ክተርፍ ስለ ዘለዎ ኣብ በቕዓትን ኣብ ካልእ ካልእን ዲቴይል ክኣትና ጀነራሊ ድሓን ነይሩ ንብል ገምጋም ኣለኒ
ዳያኑ ዝውሃብ ዝርእሶታት ኣብቲ ሞያ ኣብ ምምዕባል ክሳብ ክንደይ ሓጋዝ ነይሩ ትብሎ?
ሓፈሻዊ ሓጋዝ ነይሩ ክብል ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ብተመክሮን ብትምህርትን ነዊሕ እዋን ዝሰርሕሉን ዳያኑ ስለ ዝኾኑ ከምቲ ጀመርትን ተወዳደርትን ምዃንና መጠን ዝህበዎ ርእቶ ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ። ኣብቲ ውድድር ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ ውድድር ወፃ እውን ኣብ ብውልቅና ንፍሬ ፍርያታት ሓጋዚ ሽንግርዎ ኣካዳሚ ክቅፅል ከም ዘለዎ ምክንያቱ ርዱእ ምክንያታትን ኣብቲ ፕሮግራም ናይ ኣርት ዘይሳተፍ ሰብ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ውህሉ ዓቅሚ ዘለዎ ፍሉይ ተውህቦ ዘለዎ መንእሰያት ንክርከቡ እቲ ፕሮግራም ክቐፅል ኣለዎ። እቲ ኣካዳሚ ትብል ሽም ሒዛ መፅያ ዘላ ሽንግርዎ ከዓ ናይ 2 ሰሙን 3 ሰሙን ኮርስ እዩ ነይሩ። ዕምቆት ዘለዎ ኣብቲ ኣርት ንትሰብ ሓጋዝን ምማእዘንን ዝኾነ ትምህርቲ መታን ክወሃብ ግን ቁሩብ ንውሕተ ትብልታ ኮርስ ቶም ድያኑን ካልእ ዝምልከቶ ኣካልን እንተዝሓስብሉ
መሓመድ ሳልሕነ ኣብቲ ናይ ደርፍን ናይ ያታዊ መሳርሒ ድቃን ከም ዳኛ ኮኘ ሰሪሐ እቲ ቐንዲ እቲ ኣብ ክልቲኡ ዓውድታት መንእስያት ቅድሚ ሕጂ ኣብ መድረክ ዘይወፁ እትናቶም ተህቦ ናብ ህዝቢ ዘቕርብሉ ክእለቶም ካ ዘርእሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ሕጂ እንታይ እዩ ደርፊ በታ ናትካ ሞያ ከሜርካ ትደርፍ ከሜርካ ተንፀባረቕ ከሜርካ ትጥቀመሉ ድምፂ ናትካ ኣብቲ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ከዓ እታ ብቕዓት ናትካ እታ ናይቲ ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃ ከመይ ጌርካ ተቕርቦ እዩ ነይሩ እቲ ውድድር
ባርነባስ
ሕራያቕኒለይ ኣነ ኣብ ደርፍን ኣብ ምልከት ያታዊ መሳርሒ ሙዚቃን ዝብል ዓውዲ ከም ዳኛ ሰሪሐ እቲ ቀዳማይ መድረክ ዝግበር ውድድር ዝኾነ ይኹን ሰብ ዓቕሚ ኣለኒ እንተስ ብዕርክቱ ተዳፋፊ ድዩ እንተስ ነብሱ ፍትሽ ድዩ መፂኡ ክፍትን እቲ ባይታ ክፉት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ መድረክ እዚ ነቲ ዝመፀ ሰብ ድርፊ እንተደ ኮይኑ እንታይ ዓይነት ጎረሮ ጥዕና ዘለዎ ጎረሮ ኣለዎ ዶ ክምዕብል ዝኽእል ጎረሮ ኣለዎ ዶ ተውህቦ ኣለዎ ዶ ዝብሉ ነገራት ኣዝዩ መባእታዊ ዝኾነ ነዚ ፈትሽና ኢና ናብቲ ዝቕፅል መድረካት ሰጉሩ ነተባብዖም ማለት እዩ። እንተደ ፍፁም ካብዚ ንብሎ ዘለና ዝጠቅም ነገር ንድሕር ዘይብሉ ግን ኣመስጊና ከም ድፋኖ ንገብሮ
ካሓሳይ ገብሪ ህወት ከብወግን
ኒልና ብርሃነ ከም ዳኛ ናይ ትልሂትን ከም ዳኛ ናይ ታዊ መሳርሒ ሙዚቃን ኮይነ ስራሕ ነይረ። እቲ ኣብ ትልሂት ዘለና ዕላማ ብኸመይ ነቲ ኣታዊ መበቀላዊ ትልሂትና ብዘመናዊ መንገዲ ፅባቐ ፈጠራዊነት መሓዝነት ብዘለዎ መንገዲ ከም ዝዕቀብ ፍትው ከም ዝኸውን ከም ዝሰጋገር ናብ ዝቕፅል ወለዶ ኣብ ዝብሎ ሓፈሻውያን መሰረታት ተመርኪስና ኢና ነቲ ውድድር ካብ ቀዳ ቀዳማይ ዙርያ ክሳብ ሓምሻዊ ዙርያ ኣካይድና
ዳንነት ኣብቲ ቀዳማይ ኣብቲ መድረክ ሰለስትዩ ዓውዲ ጉድለቶምን ፅቡቅ ነገሮም ይንገሮም ብድሕሪኡ ሰኒ ተረኪቡ ይሓልፍ ሰኒ እንተዘይረኪቡ ከ ይተርፍ እዩ ነሩ። ተንዚ ሰዕባ ውድድራት ግን ድሕሪ ውድድር ብጥርኑፍ ኩሎም ዝተወዳደሩ እዩ ክስቶ ተሪፍካ ክስቶ ሓሊፍካ ይበሃል ነይሩ እሞ እዚ ክልቲኡ ደረጃታት ምጥቃም እንታይ ኣገዳስነት ኣለዎ? ኣብቲ ራይ ባርነባስ
መጀመርያ ጥቕሳ ቢልካያ እንዲካ ተሰኒ ይፋል ትብል ንብዙሕ ሰብ ኣዛሪበያ መሪፅና ኢና ከዓ ሓሲብና ኢና ነታ ናይ ትግሬ ቃል ተጠቂምና ኣላ ዳርጋ ካብ ሽንግርዋ ዝብል ስሰኒ ይፋል ዝብል ሰብ እውን በዛ። ስለዚ ሓደ እታ ቋንቋ ሰኒ ይፋል ኣብ መድረኽ ከም ዝወሃብ ጌርና ማለት እዩ። ተቐዳማይ ኣብቲ ካልኣይ ማዕሪ ማዕሪ እዩ፣ ግን እቲ ቐዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ መድረኽ ኣዘናጋዓ እዩ፣ መሃራ እዩ፣ ኣዋዳዳራ እዩ ኸ። ስለዚ እቶም ዝዋዳደሩ ጥራሕ ኣይኮኑን እቲ ርእቶ ክሰምዖ ንደልዮ እቲ ዝወሃብ ፍርድን ምዕዶን ተተዓዛባዩን ክሰምዖ ዝተፈላለየ ምክንያት ኣብ መድረኽ ክመፅእ ዘይከኣለ እውን ነብሱ ድፍትሸሉ ኣጋጣሚ ኣብ ቴሌቭዥን ኮይኑ ክርኢ ክሰምዕ ተባሂሉ ንኩሉ ሓፋሽ ተባሂሉ ዝኸይድ መስርሕ እዩ። ኣብቲ ሳልሳይ መድረኽ ምስ በፃሕና ዳርጋቲ ዝበሃል ተባሂሉ ስለዝኾነ እቶም ተወዳደርቲ እውን እንዳተፀምቁ ስለዝመፁ ኣብቲ ራብዓይን ሓምሻይን መድረኽ ብዙሕ ኣድላይ ኮነንቲ ደጋጊምካ ምዝርራብ ኣብ ስቴጅ
እቶም ተወዳደርቲ ኸ እንታይ ግብረ መልሲ ትረኽቡ ነርኩም ኣብቲ ስቴጅ ዘይምዝራብ ድሕሪኡ ምዝራብ ገለ ዝመፀኩም ሓደሓደ ናይ ምርዳእ ፀገም የጋጥመኩም ነይሩ ሎ
እንታይ ኣሎ መሲልካ ሕጂ ኣብ ከምዚ ኣጋጣሚ ሰብ ንነብሱ ገሊኡ ብልክዕ መዝና ገሊኡ ከዓ ብጌጋ መዝና መብዛሕትኡ ብጌጋ እዩ ዝመስና ኣነ ንፉዕ ኣነ ከምዚ ኣለኒ ወይ ብዕርክቱ ተዳፋፊኡ ወይ ንነብሱ ብጌጋ ክርዳእ ይኽእል መብዛሕትኡ ግዜ ክትደርፍ ከለካ ትደርፎ ነገር እዝንኻ ብዙሕ ኣይሰምዖን እቲ ብደገ ኮይኑ ዝሰምዓካይ ዝያዳ ደስ ተፈለሉን ዝርድኦን ማለት እዩ። ስለዚ ካ ፅቡቅ ኣለኹ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሓር ከይተዓወተ ክከይድ ከሎ ሕማቅ ክስምዖ ክእል እዩ። ገሊኡ ክበክ ክእል፣ ገሊኡ ክንፅርፅር ክእል፣ ገሊኡ ከዓ ነቲ ዝተዋህቦ ምዕዶን ምክርን ከዓ ብፅቡቅ ተቐቢሉ እምበር ዝመፅእ ዘሎ ግዜ ነፍሰይ ኣሪመ ክመፅእ እየ ኢሉ ከዓ ክመፅእ። ስለዚ እ ኩሉ ኢኻ ትፅበይ ኣብቲ መድረኽ በቲሉ በቲሉ ግን ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩ ኣድልዎ ብዘይብሉ መገዲ እቲ ፍርዲ ስለ ዝውሃብ ንነዊሕ ከዓ ስለ ንጥምት እቲ ክሓልፍ ዝግብኦ ሓሊፍ ኢና ንብል ንሕና።
ግብረ መልሲ ግን ቅቡል እዩ። ኣባና ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሃገር ንውድድር ኢሉ ዝመፀ ሰብ እንድሕር ተሪፉ ከምዚ ዝተዓንቀፈ ሕሰቦካ ሓደ ዝተዓንቀፈ ሰብ እንታይ ስምዖ ልክዕ ከምኡ እዩ ዝኸዓ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ግን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ኣብናና መትከል ተሪፍካ ማለት ኣብዛ ናይ ሽንግሮ መደብ ወሪድካ ካብ ተባብሮ ተሪፍካ ኢኻ ማለት ኣይኮነ እንታይ ደኣ ንዝመፅእ እተን ፅቡቃት ነገራትካ ኣማዕቢልካ እተን ድኽማታትካ ኣሕይልካ ክትመፅእ ከም ዘለካ ኢልና ነፋንዎም ንኩሎም ዓውድታት ማለት እዮም
ንሽ ክምልኣላ ጣቃሊልና እንታይ ና ክንብል እታ ሽንግርዋሲ ናይ ኩሉ እያ ነራ ኮላይ ህዝቢ ዝሳተፋ ህዝቢ ርእቶ ዝህበላ ንዓለም ኮላይ መፂኦም ከዓ እዚ ከምዚ ርእቶ ክዋሃቦ ኣለዎ ካሊእ ግዜ ዕድል ክትገብርሉ ነርኩም ዝብሉና ብዙሓት እዮም ሕጂ ናይ ኩሉ እያ ነራ ይክብል ደለ
ሙሉእ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ኮሌጃት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታሕኩም ፈትሽኩምዎ ኢኹም ሕጂ ከመይ ረኪብኩም ወቲ ተሳታፍነትን እቲ ብቕዓትን
ናይ ክልተ ሰሙን ናይ ኣካደሚ ስራሕ ናይ ሞያ ትምህርቲ ወይ ስልጠና ንብሎ ንክእል እንዲና ሓፂር ኮርስ እዩ ስለዚ ክልተ ሰሙን ኣካል ከምዘይኮነ ወርሒ ተወርሑ እውን ኣካል ከምዘይኮነ ፍሉጥ እዩ። ግን ናይ ተዓዘብቲ ናይቶም ሰልጠንቲ ጥራሕ ዘይኮነ እንተላይ ናና ርእቶ ኣለና። እዚ ከዓ ናይ ውዳበ ጉዳይ እዩ። እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኣብ ዝመፅእ ግዜ ካብዚ ብዝሰፍሐ መንገዲ ገይሩ ክውድቦ ናና ርእቶ እዩ ናይ ተወዳደርቲ እዩ ዋላ ናይቲ ወዳበ ኣካል ዝበሃል ናይ ሽንግሮ ኣካዳሚ እውን ተመሳሳሊ ክሰፍሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክህሉ ሰብ ተስፋ ኢና ንሕና እውን
መወዳእታ ሽንግሮ ኣካዳሚ ዝተበገሰትሉ ዕላማ ኣተግቢራ ዶ ትብሉ እቶም ትደልይዎም ሰባት ከብልክዕ ረኺብኩም ዶ ማመር ሳሌ
ወህ ልክ ብርግፅ ንፋዓት ዝኾኑ ተወዳደርቲ ናብ ህዝቢ ቀሪባ ንፋዓት ዝኾኑ ሞያውያን ቀሪባ ኣብ ኩሉ ኣብ ሰለስ እዩ ዓውዲ ኣብ ደርፊ ኣብ ትልሂት ኣብ ያታ ሙዚቃ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝያዳ ከዓ እቲ ቀሪቡ ዘለዎ ናብ ህዝቢ እንዲ ህዝቢ ከዓ ዝያዳ ከተባብዖ ዝያዳ ክሰርሑ ከለዉ ስራሕቶም ክገዝኣሎም ክሰርሖኹም ዘለዎም ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰክም ስለዝኾነ ንሕና ሽንግርዋ ተዓዊታ ንብል ኩላትነቶም ደያኒ ኮፍ ኢልና ተራዲእና ዝወሰናይ ስለዝኾነ ብሓቂ ዝግብኦ ሰብ ይወሲዱ ንብል
ኣብ ቀጻሊ ንዕቡታት ራብዓይ ዙርያ ሽንግርዋ ኣካዳሚ ኣልቦም ክስራሓሎም ከም ዝኾነ ደያኑ ሓቢሮም ንለው ንኩሎም ሓበሬታ ዝሃብኑ ደያኑን ተሳተፍትን ብልቢ የመስግን ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሸልባክ ካብ ኣትላንታ በትሪ ስልጣን ሂዙም ህዝቢ ረቡዕ ዘቅረብካዮም ኣጋይሽ ሃይዱን ዳንኤል እዩ። ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ግን ንስኻ ምትርሓ ወይ ኣብ ዘመንበሳ ዝነበረ ኩነታት ወተሃደራት ካብ ግንባር ክስዕቡ ከለዉ ህዝቢ ትግራይ ተጣው በሉ ብረት ካይትወስዱ ክብል ከሎ እዚ በዕሉ ካሊእ መለክቲ እዩ ዝሕልፍ ኣብ መንጎ ኤርትራ ትግራይ ምስ በለካ ንሱ ገደብካ ናብ ሃይሉ ከይድካ እዚ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ዝበላሸ ነገር ስለዝኾነ እዚ ክተጣው ክብል ኣለዎ ክብለካ ደልየ።
ሰላም እዚ ኢሳያስን ዓብን ንህዝቢ ኤርትራ ረኪሶም ዝገብርዎ ዘለዉ ፖለቲካ ንስኻትኩም ከዓ ሰላም ከም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ርህወስ ምስ ኢትዮጵያ ሰላም ገይሩ ክኸይድ ባይታ ከም ዝተኸፈተሉ ኣምሲልኩም ተቕርብዎ ኣቋርፅዎ ካልእ እቶም ኤርትራውያን ኢልኩም እተምፅእዎም ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቡ ቃለ መጠቅ ትገብርሎም ሲ ሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ዝገልፁ ኣይኮኑን። ዶክተር ዳንኤልስ ኢሳያስ ብዘን ሕጋዊ መንገዲ ሃገር ከም ውልቃዊት ናብርኡ ዝበለ እናገበረ ሓቂ ዘይብሉ ኣካይዳ ኣክንዲ ነጥቢ ብነጥቢ ተቐምጦ ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ዝገብሮ ሰለማዊ ሰልፊ وتهدرات من تاوي قوام تاوي ملكتك كقاومي كدقو في مسلو من الساتم إذا على تعافي تعاويس وساقه في المهي من خالد داوي تزارة عبدالي ويوي لسرعة تقلق بدقف إرتراوي شكاً تراي فغني الليك والدهولي حسراي
بز حافشو من دلاتنا فاتمنا لنا دحان حدارو